Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați sau să umblăm după lucrurile de sus unde Hristos s-a de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în glorie. Am apreciat din toată inima când m-am uitat la decorul zilei de azi. Cine a așezat crucea și a lăsat-o așa strâmbă, cred că a gândit lucrul ăsta și n-a fost o întâmplare. Pentru că, dragii mei, moartea e urâtă. Crucea nu poate fi frumoasă. Chiar dacă a stat Mântuitorul pe ea, e plină de sudoare, de sânge și de durere. Întâmplarea sau providența lui Dumnezeu mai degrabă a făcut ca în ultimele două săptămâni să am foarte multă treabă la cimitir. Am avut datorii pe care trebuie să le împlinesc, promisiuni făcute de prieteni, nu le-am împlinit pe toate, dar o parte din ele le-am împlinit. Am trecut printre morminte și m-am uitat la inscripțiile de pe ele, la epitafuri. Câtă durere din inima părinților care au scris epitaful pentru copiii lor, câtă durere din partea copiilor care au scris epitaful pentru părinților, câtă durere pentru soțul care a rămas singur. Mulți bătrâni au murit în aceeași lună, la o vârstă înaintată, n-au putut să suporte durerea despărțirii unul de celălalt. Atâta durere câte există în cimitirul ăla m-a șocat pur și simplu că am dat ochii pur și simplu cu moartea. Și atunci gândul pe care Hristos îl enunță și anume, veniți la mine toți cei însetați și veți bea, este că doar cei însetați vin la Hristos ca să bea din apa vieții. Dacă nu ți-e sete, nu vii la El să bei. Dacă nu m-aș fi confruntat cu duritatea morții în ultimele două săptămâni, poate că n-aș fi avut ce să vă spun azi despre învierea lui Hristos, despre acest eveniment extraordinar. Morții din morminte îl știu. Sigur, l-au văzut acum cu ochii lor. Mulți l-am cunoscut în viața noastră, învierea lui Hristos. Dar strălucirea învierii lui Hristos se vede mai strălucit, mai mare, mai înălțător, cu cât noaptea în care ne confruntăm acum este mai densă. Și noaptea, dragii mei, este tot mai densă. A scos societatea noastră din inima omului gândul morții. Undeva era odată magazinul de obiecte pentru mormântare în Târgu Cucului. L-a dus undeva în stația Pădurii, spre Tătăraș. Și acolo a interzis cu desăvârșire primăria ca să mai scoată afară sicrie. Afară sunt scoase doar florile și coroanele. Sicriile este interzis să le vadă cineva. Ca gândul morții să fie eliminat total din sufletul omului. Și dacă a eliminat din sufletul omului gândul morții, normal că învierea lui Hristos este iepurașul, este cozonacul și ouă roșii, doar atât. Și distracția de la 2 mai pe data de 1 mai. Îi plâng pe oamenii ăștia pentru că ajung înaintea morții și atunci disperarea este nemaipomenită. Citesc disperarea din inima lor atunci când umblu printre morminte și citesc inscripțiile de pe mormânt. Numai eu câte am scris. Și de multe ori o spun cu smerenie spre lauda mea că am plâns atunci când am scris inscripțiile pe morminte. Dar ce să mai zicem de nenorociții care mor astfel? Dacă însuși împăratul Solomon nu găsește nici o direcție a vieții atâta timp cât nu există înviere. Cât era împăratul Solomon de înțelept, ajunge la concluzia că dacă ai multă înțelepciune, ai și multă durere și mai bine să mori mai puțin înțelept. Căci cine știe dacă sufletul omului se duce sus și sufletul boului coboară în pământ? Se întreabă înțeleptul Solomon. Pentru că fără înviere nu există nicio nădejde, nu există niciun sens al vieții noastre. La ce bun să mă chinui și să citesc vrafuri de cărți? La ce bun să muncesc atâta pentru pământul ăsta nenorocit, când la urmă mă va mânca pământul și viermii? Și să venim mai aproape de Mântuitorul era imediat după moartea și învierea lui. Și chiar ucenicii lui, erau doi din ucenicii lui, care pe drumul Emausului coborâse într-o deznădejde cu totul și cu totul adâncă. Durerea sufletului lor era atât de mare încât pur și simplu nici nu l-au cunoscut pe Mântuitorul când a venit să vorbească cu el. Pentru că ei erau, chiar dacă la ora aceea nu numiți încă creștini, erau creștini, dar erau creștini care nu avusese parte să experimenteze în viața lor învierea. Durerea lor era imensă, era creștinul deznădăjduit, creștinul în a cărui inimă nu exista soarele învierii, nu exista Hristos cel înviat. Noi avem dovezile și avem dovezi extraordinare și sunt convins că fiecare zilele astea a citit din Sfintele Scripturi cel puțin câteva capitole de prin Evanghelie unde vorbește despre moartea Domnului Iisus, despre învierea Lui. Și fiecare am văzut că dovezile sunt incontestabile. Și nu numai noi am văzut asta, ba chiar și dușmanii lui Hristos au văzut dovezile incontestabile ale învierii lui Hristos. Mormântul gol. Ce dovadă mai mare vrei să vezi despre învierea lui Hristos decât mormântul gol? Nici chiar vrăjmașii lui n-au contestat mormântul gol. Ce au contestat? Au contestat și anume învierea lui Hristos și au zis că ucenicii au venit să-l fure. Dar n-au contestat sub nicio formă mormântul gol care a existat și există. Arătările s-a arătat celor doi deznădăjduiți de pe drumul Emausului, s-a arătat lui Petru, s-a arătat celor 12, apoi s-a arătat la peste 500 de oameni și în sfârșit s-a arătat, zice Sfântul Apostol Pavel așa de frumos, ca unei stârpituri și lui, în urmă cică. Arătările lui Iisus Hristos sunt dovada certă a învierii lui Iisus Hristos. Și mai avem o mărturie în Sfintele Scripturi despre care s-a vorbit atât de puțin că nu avem prea multe dovezi. În Evanghelia după Matei, la capitolul 27, sunt două versete frumoase. Atunci când Hristos a murit, catapeteasma, perdeaua dinăuntru templului, s-a rupt în două. Pământul s-a cutremurat. Mormintele s-au deschis și au înviat mulți din morminte și s-au arătat în cetate lucruri pe care noi nu prea cunoaștem despre el. M-am interesat, ba aici, ba acolo, ce-o fi cu oamenii ăștia? Te trezești deodată, Costele, cum e azi, că vin morți din morminte și ni se înfățișează nouă ca mărturie a învierii lui Hristos. A fost un eveniment șocant pentru toți și am găsit o evanghelie apocrifă, dar care are lucruri, singurul evanghelie în care am găsit lucruri frumoase, e vorba de Evanghelia lui Nicodim, unde vorbește despre coborârea în adânca Mântuitorului imediat după moartea în trup, de care ne vorbește și Apostolul Petru când zice a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh în care s-a dus să propovădească duhurilor din închisoare. Este superb, vă recomand fiecare să citiți, cartea nu este foarte scumpă, e vreo 20 ceva de lei. Este superbă, este Psalmul 24 descris atât de frumos în strălucirea lui Hristos care a ajuns acolo și toți se fereau de el pentru că locuința morților care este personificată de data aceasta era teamă că primindu-l pe acesta cine este împăratul slavei va trebui ca să piardă pe toți morții din morminte. Și zice această evanghelie că ar fi înviat chiar și Simeon, dreptul Simeon care l-a luat pe prunc în brațe și cu cei doi fii ai săi. În versiunea latină, pentru că este o versiune greacă și una latină, le dă chiar și numele lor. Dar foarte frumos vorbește despre lucrurile astea. Oamenii aceștia depun mărturie despre învierea lui Hristos. Și cred că ceea ce certifică dumnezeirea lui Hristos este exact evenimentul ăsta. Pentru că Iisus Hristos nu este un obiect pe care Tatăl îl învie. El este Dumnezeu din Dumnezeu și El însuși participă la propria Lui înviere. Știți ce zice când vorbește despre păstorul cel bun? Eu am o poruncă de la Tatăl să-mi dau viața, dar o dau pentru că vreau eu și o dau ca să o iau din nou înapoi. Deci iată dumnezeirea lui Hristos, iată cum El imediat când intră acolo își exercită exact puterea Lui de Dumnezeu, își exercită dumnezeirea Lui integrală, exact prin învierea morților în perioada aceea. Ce dovadă mai mare vrei pentru învierea lui Hristos din morți decât deschiderea morminților? Nu e vorba de mormântul lui Lazar, când el din afară l-a înviat pe Lazar, ci e vorba de nenorociții ăștia care s-au întors din morminte și au vorbit și au povestit celor din cetate. Este un eveniment extraordinar, peste care n-aș vrea să trecem atâta de ușor, pentru că el probează poate cel mai bine și cel mai direct învierea lui Hristos din morți. Dar revenind iarăși la durerea celui care și-a pierdut pe cineva drag, spune asta cuiva din cimitir care își plânge acum mort la căpătări. Spune-i lucrurile astea, că a înviat Hristos cu adevărat și că cel care a fost adus acum la groapă va învia și este viu împreună cu Hristos. Spune-i lucrurile astea și inima lui cred că va rămâne rece. Ce înseamnă ca o inimă să rămână rece în fața durerii, în fața necazului, în fața suferinței? Și aș vrea să vă aduc în memorie o povestire din Vechiul Testament. Este vorba de patriarhul nostru Iacov. Patriarhul Iacov, știți foarte bine, îl făcuse pe Iosif la bătrânețe. Dar Iosif este vândut de frații lui și dus în Egipt. Iacov nu-și găsește liniștea. Inima lui este tulburată până în adâncul morții. Inima lui Iacov se împietrește din cauza durerii, din cauza deznădejdei. Și iată că trec ani. Și Iosif ajunge mare, mare în Egipt și se duc frații acolo și dau ochi cu Iosif. Și apoi vin plin de teamă și de bucurie la tatăl Iacov și zic: fiul tău Iosif trăiește! Și zice Sfânta Scriptură: inima lui Iacov a rămas rece pentru că nu-i credea. Inima lui Iacov a rămas rece pentru că nu-i credea. Ce nădejde să mai ai când văzuse haina plină de sânge a copilului său? Ce nădejde după atâția ani putea să mai nădăjduiască patriarhul Iacov că își va mai vedea vreodată fiul? Inima lui a rămas rece. Nu știu cum vin argumentațiile fraților de acolo, dar este vorba de Duhul Sfânt și care spune că după ce a auzit cuvintele rostite de frații lui Iosif, inima lui Iacov, sufletul lui Iacov s-a înviorat. Dar de fapt, mai frumos scrie într-o traducere literală, s-a reînsuflețit. Iată puterea învierii lui Hristos, care se manifesta acum atunci în cuvintele pe care le-au rostit copiii lui Iacov. Erau cuvinte de la Dumnezeu și de la Duhul Sfânt și au reînsuflețit inima lui Iacov, l-au trezit la viață, l-au făcut din nou om, au suflat din nou viață peste el. Este, dacă vreți să știți, ceea ce s-a întâmplat în Ioan capitolul 20. Când în seara învierii, de teama iudeilor, ucenicii stăteau în casă închiși și apare în mijlocul lor Mântuitorul înviat din morți, pace vouă, și suflă peste ei Duh Sfânt. Acea suflare de trezire la viață pe care o dă Mântuitorul ucenicilor săi este identică cu suflarea pe care însuși Tatăl din cerul o dă asupra lui Adam în Geneza 2, capitolul 7. Este exact același suflu de viață, pentru că este vorba de viața care dă suflet unui om, suflet din Dumnezeu. Asta este frumusețea învierii. Asta e frumusețea învierii, dar care rămâne inoperantă în momentul în care noi nu avem credință. Știm cu toții despre gloria învierii și așa istoricii recunosc că nu există minune mai mare și frumusețe mai mare decât învierea lui Hristos. Dar oricât de măreț ar fi actul învierii, dacă realitatea lui nu ar atinge corzile ființei noastre personale, nu ne va folosi la nimic. Va fi într-adevăr un act măreț istoric, dar nu ne va folosi la nimic. Iar atingerea corzilor ființelor noastre, dragii mei, chitara băieților de acolo, nu cântă dacă nu-i atingi corzile. Este o atingere pur și simplu fizică. Nu este, eu știu, doar o idee la modul de gândire al nostru. Nu este doar o trezire a minții noastre, ci este o trezire a întregii noastre ființe. Este o atingere pe care Duhul lui Dumnezeu o face. Și avem pentru asta mărturia creației lui Dumnezeu astăzi. Prin providența lui Dumnezeu avem o zi cu soare. Și stăteam dimineață pe o bancă la soare și simțeam mângâierea soarelui pe față. Și mă gândesc că razele astea ale soarelui pătrund în pielea mea. Ele nu rămân pe din afară. Că dacă n-aș avea credință să stau la soare, oricât mi-ar spune cineva despre efectele solare, nu l-aș crede. La fel și cine stă în bătaia Sfântului Duh, acela este pur și simplu transformat fizic. Și nu doar în sufletul lui, ci în trupul lui. Pentru că însuși Apostolul Pavel, în toată teologia pe care o dezvoltă în epistolele sale, vorbește despre o înviere a trupului, dar nu la modul a unui trup vechi care pur și simplu este înviat. Nici la modul în care, eu știu, Dumnezeu creează la început lucrurile din nimic. Este vorba de un trup pe care Dumnezeu, în procesul lui de cea de-a doua creație, îl face cu noi. Este vorba de un trup pe care Dumnezeu îl restaurează cu puterea lui prin Duhul lui cel Sfânt, dar împreună cu noi. Am mai predicat odată din Efeseni, capitolul 5, și dacă toți sunt sărbătorile și poate bem câte puțin vin fiecare, știm că Apostolul Pavel zice, fiți plini de Duh, nu plini de vin. De ce folosește lucrurile astea? De ce nu le desparte? De ce nu vorbește despre problema vinului, că ar fi păcat? Și de ce nu vorbește despre umplerea Duhului în altă parte, ci le asociază pe astea două? Este pentru că amândouă se comportă aproape identic. De aceea, când cade Duhul Sfânt peste ucenici în ziua cinzecime, fiecare zice, sunt beți, sunt plin de must. Dar ca să poți să te îmbeți, dragul meu, sau ca să poți să simți bucuria vinului, că nu-i musa să te îmbeți, ca să simți bucuria vinului, trebuie să-l guști. Dacă nu-l guști, oricât te-ai uitat la el, nu vei avea efectul. Păi, pentru că este un proces chimic. La fel, Duhul lui Dumnezeu exercită asupra noastră nu doar o idee, nu doar un simțământ, nu doar o senzație, ci o realitate concretă. O substanță, o substanță dumnezească care vine și ne transformă substanța trupului nostru muritor, care va fi îmbrăcat în nemurire. Dar pentru asta trebuie să ne fie sete și ca să bem cu adevărat din apa vieții a lui Iisus Hristos. Mă gândesc la realitatea morții și mă întorc din nou și parcă sunt încă atins de unde am fost acolo. Și mi-aduc aminte de atunci, de Mântuitorul nostru, când s-a apropiat de mormântul lui Lazar și a zis, dați piatra la o parte. Știți că surorile au spus, e mort de 4 zile, miroase greu. Este o realitate fizică. Dar realitățile fizice sunt făcute de Dumnezeu, sunt puse de Dumnezeu, tocmai ca să vedem realitatea spirituală. Vă dați seama cam unde a intrat Mântuitorul nostru cele 3 zile? În ce realitate, cu ce realitate spirituală s-a confruntat? N-aveți idee. Ar trebui odată cu cei care sunt studenți la drept să mergem la deshumare și îmi pare rău că folosesc imaginea asta pentru cei care poate sunt mai sensibili. Dar ar trebui să dăm nas în nas cu realitatea morții. Și atunci vom vedea marea minune și putere pe care a declanșat-o Iisus Hristos când a coborât pentru noi în iad. S-a confruntat acolo cu niște lucruri pe care noi nu le putem pricepe. O veșnicie întreagă ne vor trebui să le pricepem ce a făcut Mântuitorul pentru noi. Dar aș vrea să rămânem în bătătura neputințelor noastre. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos să umblați după lucrurile de sus, Ecleziastul, dragii mei, își capătă sens prin învierea lui Hristos. Atunci nu mai suntem muritori, nu mai suntem înspăimântați și nu mai suntem cinici din cauza faptului că suntem muritori și că viața noastră este efemeră. Ci pur și simplu tot ceea ce există în noi capătă un cu totul alt sens. Și zice aici, gândiți-vă la lucrurile de sus. Știți ce înseamnă asta? Artiștii ci că se gândesc la lucrurile de sus. Nu e adevărat. Mulți spun că se gândesc la lucrurile de sus, dar se gândesc la lucrurile de sus doar cei care probează lucrul ăsta în viața lor. Gândirea la lucrurile de sus se reflectă în viața ta de zi cu zi. Exact ce ziceam, este o atingere pe care Dumnezeu o face și schimbă viața complet, nu doar mentalul. Asta face învierea lui Hristos. Și atunci devii mult mai blând, devii un om blând după chipul lui Hristos. Atunci bădărânia din tine cade și devii sensibil și devii plin de delicatețe. Pentru că tu nu te mai raportezi la o lume de aici, tu te raportezi la o lume de dincolo. Tu ai terminat-o deja cu cele trecătoare de aici. Tu ai intrat într-un alt spațiu. Gândiți-vă la lucrurile de sus unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Astea sunt frumusețile. Ba mai mult decât atât. Dacă până acum vedeai pe tâmpinirea năzuințelor tale pământești, pe omul de lângă tine doar un obiect de împlinire a poftelor tale și năzuințelor tale, nu-l vei mai vedea așa. Și să mă explic cum, când te căsătorești cu mireasa ta, tare frumoasă și tare vrei să-ți împlinească poftele tale în toate cele, pofta de a o privi și toate poftele care sunt în tine. Și dincolo la fel, nu e bun. În momentul în care ai gustat din învierea lui Hristos și ai atins, ești atins de învierea lui Hristos, așa cum ești atins fizic de razele soarelui și cum ești atins de vinul pe care îl guști, tot la fel când guști din Hristos, atunci omul de lângă tine nu mai este un obiect prin care îți împlinești poftelor. Este un om, este o ființă care descinde din Dumnezeu. Este proprietatea lui Iisus Hristos, scrie pe fruntea lui, proprietatea lui Iisus Hristos. Eu sunt sculptor și am relații. Am relații cu oamenii care pot să-mi dea marmură, care mi-ascut dălțile, am relații cu cei din breasla mea, dar nu cred că sunt relațiile pe care le avea Hristos. Pentru că la un moment dat oamenii ăștia când mă întâlnesc cu ei, se ia să văd ce pot trage de la ei. Apostolul Pavel enunță un lucru extraordinar de frumos, că el este atins până în măduva voastrelor de învierea lui Hristos și zice, de acum după învierea lui Hristos nu mai cunoaștem pe nimeni în felul cărnii, în felul firei pământești, în felul lumii. Pentru că în felul lumii cunoaștem pe oameni ca să ne împlinim noi nevoile noastre. În felul lui Hristos îi cunoști pe oameni ca să-L iubești, pentru că tu însuți ai fost iubit. Și când vei gusta cu adevărat din învierea lui Hristos, atunci cu siguranță că toată viața ta de aici va căpăta un sens. Pentru că nu te vei mai raporta la lucrurile trecătoare, oricât ai fi de bun, oricât ai fi de cuminte, de frumos și de deștept. Când te raportezi la lucrurile trecătoare, egoismul va rămâne la el acasă. Blândețea lui Hristos nu încape acolo unde este egoismul tău. De aceea este nevoie de învierea lui Hristos să fie o permanență, o realitate al vieții noastre, a simțirii noastre, a gândirii noastre, a umblării noastre, a trupului nostru, a tot ceea ce suntem noi, trup, suflet și duh. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Ne dă o poruncă aici Mântuitorul. Nu vreau să le înșir care sunt toate, pentru că le știm. Cum am putea oare să luptăm împotriva propriei noastre ființe? Zicea cineva odată că ceea ce este greu în bătălia creștinului este că noi ne aflăm în ambele tabere. Eu sunt și în tabăra omului cel nou pe care l-a înviat Hristos, eu sunt și în tabăra omului cel vechi. Și tare mi-e milă de omul cel vechi pentru că am trăit cu el. Este ca atunci când vrea soția să-mi schimbe păpucii și eu fac urât tare de tot pentru că m-am obișnuit cu păpucii aia. Și nu vreau să fie schimbați. Mi-aduc aminte că m-am întâlnit cu un prieten pe care îl iubesc așa de mult. Este un copil extraordinar, un copil de 70 de ani. Copil a rămas, un pictor. Și vorbeam despre învierea lui Hristos, despre umblarea după lucrurile de sus. Și eram undeva pe o bătătură, pe un loc unde erau bucăți de asfalt, cu smocuri de iarbă, cu pietre, și la care el lasă capul în jos și spune, băi, Vale, te cred că tare spui frumos și eu îl iubesc pe Mântuitorul. Dar vezi tu, piatra asta pe care am piciorul, firișorul ăsta de iarbă, asfaltul ăsta nenorocit care este printre ele, le iubesc, fac parte din ființa mea. Am stat puțin și m-am uitat în mine și am zis, wow, asta e și realitatea inimii mele, dar nu vreau să o recunosc. Suntem lipiți de țărână. Psalmistul însuși în psalmul 119 spune, mi-e sufletul lipit de țărână, înviorează-mă, sau mai degrabă, reînsuflețește-mă, așa cum am spus-o din nou, dă-mi viață din nou, Doamne, că-s mort în țărâna mea, strigă psalmistul, după cuvântul tău și învățăturile tale. Atinge-te de mine, Dumnezeule, ca să pot să mă ridic de aici, doar învierea lui Hristos, dragii mei, numai și numai prin învierea lui Hristos pot să lupt împotriva ființei mele. El îmi dă voința, El îmi dă înfăptuirea, El îmi pune sabia în mână și mă ajută ca să înving toți acanii și toate stihiile lumii astea. Doar învierea lui Hristos. Ce frumos, ce frumos este învierea lui Hristos. Uneori îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a făcut imensul har de a putea vorbi astăzi înaintea voastră. Am văzut odată un film, vreau să fiu la ora de lectură acum, pe care cum l-am văzut odată, l-am văzut de vreo 10 ori. Este vorba de la Răsărit de Eden, un film extraordinar făcut în anii 50, după celebrul roman al lui Steinbeck, La Răsărit de Eden. Steinbeck, autorul și premiului Nobel. Ei, și în finalul filmului este vorba de doi frați care întruchipează pe Cain și Abel, unul rău, unul bun. Cel bun se dovedește de fapt că nu era prea bun, iar cel rău nu era chiar așa rău. Tatăl trage să moară, tatăl celor doi băieți trage să moară. Iar băiatul ăsta, presupusul rău, simte o durere în el extraordinară că nu poate să fie iubit și să-l iubească pe tatălui, pentru că tatălui nu se lasă iubit de către fiul ăsta. Și atunci prietena lui se duce la tatăl care era paralizat deja și spune, te implor, lasă-l să te iubească ca să-și găsească și lasă-te iubit ca să-și găsească el menirea și scopul în viață. Și acolo îl văd pe Hristos, care pur și simplu în demnitatea și în boieria lui de mare Dumnezeu și mare Hristos, se lasă slujit de un nenorocit ca mine. Și vrea să fie slujit de fiecare din voi, dragii mei, nu doar de mine de aici. Vrea să slujim cu toții din iubirea care o are pentru noi, ca noi să ne găsim demnitatea noastră de oameni. Asta e frumusețea lui Hristos. N-am putut să nu dau câteva citate dintr-o carte superbă, este vorba de Tolstoi, Învierea. Un roman extraordinar. De fapt, Bibliile sovieticilor, nu au reușit la ale sovieticilor, când nu se găseau Biblii, făceai pușcărie în Uniunea Sovietică pentru o Biblie, erau Dostoievski și Tolstoi. Ei vorbeau mântuirea lui, au predicat mântuirea lui Hristos. Romanul ăsta apare în 1900, destul de recent, cu câțiva ani înainte de Revoluția Bolșevică. Și este vorba de un oarecare prinț bogat, Nehludov, care se plimba în lumea cea mare și fiind student, cunoaște o tânără undeva la niște mătușe, pe numele ei Katia. Și se îndrăgostește de ea, o seduce, după care îi lasă 100 de ruble în palmă și pleacă. Trec 10 ani. Nehludov este, ca oricare boiernaș din Pătura Superioară, chemat ca jurat într-un proces. Era judecată acolo o doamnă, o tânără femeie, care ar fi omorât pe cineva. Era clar o eroare judiciară. Nu omorise pe nimeni. Când ajunge în sala de judecată, cu cine credeți că dă ochii? Dă ochii chiar cu Katia, cu fata pe care el a nenorocit-o. Că din momentul în care ea a rămas însărcinată cu el, viața ei s-a distrus total. Alungată de aici pe acolo, ajunge la o casă de toleranță. Duce viața cea mai mizeră, dar își păstrează sufletul și demnitatea ei. Și este adusă în fața juraților și batjocorită și târâită în pușcăriile în care sunt. Dar atunci ce este frumos, pentru că în vierea nopții în care el a cunoscut-o pe fată, lucrează în inima lui și ia uitați-vă cât de frumos lucrează învierea lui Hristos în inima unui om. Am zis că nu pot eu povesti, folosesc mai degrabă citatele marelui Tolstoi, în sala de judecată. Ce coincidență extraordinară! Dumnezeu nu face coincidențe, am mai spus-o de atâtea ori. A trebuit să se nimerească să fie acest proces tocmai când sunt eu jurat. După 10 ani de când n-am văzut-o, s-o întâlnesc aici, pe banca acuzaților. Și cum se vor sfârși toate astea? De s-ar sfârși cel puțin mai repede. El nu se supunea însă sentimentului de căință, era Duhul lui Dumnezeu care îl chinuia acolo, care începea să vorbească întrânsul. Își închipuia că totul nu-i decât o întâmplare care va trece fără să-i tulbure viața. Aici este extraordinar, mie mi-a făcut Dumnezeu exact ceea ce a făcut și omul ăsta. Se simțea ca un cățel care nu s-a purtat frumos în odaia stăpânului și care era apucat de ceapă și vârâ cu nasul în murdăria pe care a făcut-o. Cățelul schelălăie, se trage în dărât, vrând să fugă cât mai departe de urmările faptei lui și să o uite, dar stăpânul necuțător nu-l lasă din mână. La fel și Nehludov simțea acum toată mârșăvia săvârșită de el. Simțea și mâna puternică a stăpânului, adică a lui Dumnezeu, dar nu înțelegea încă de plin gravitatea faptei sale și nu îl recunoștea pe stăpân. Nu voia încă să creadă că ceea ce se petrecea în fața sa era propria lui operă, adică nenorocirea în care a ajuns fata asta ca simbol al întregii umanități prin păcatul meu. Eu aduc atingerii nu doar celui căruia i-am greșit, ci aduc atingerii întregii umanități. Se trezește, înviază din morți acest Nehludov și o urmărește, pleacă împreună cu Katia, este condamnată prin eroarea sa judiciară la Ocna și dusă în Siberia. Nehludov pleacă după ea și vrea să o ia în căsătorie, o cere în căsătorie. Iar fata în inima ei îl refuză, ar fi acceptat doar dintr-un bun simț. Nehludov își dă seama de lucrul ăsta, el însuși nu se căsătorește cu ea. Iar finalul cărții, deodată, brusc, se oprește și dă citat tot capitolul 18 din Matei. Iată final de roman Tolstoi, ultimul roman al marelui Tolstoi. Și după ce citește capitolul 18, știți foarte bine despre ce e vorba, despre iertarea aproapelui, despre pilda cu robul nemilostiv care nu l-a iertat pe aproapelui lui. Și se întâmplă cu Nehludov ceea ce se întâmplă deseori cu oamenii care trăiesc o viață spirituală. Astfel îi se limpezi dintr-o dată gândul că singurul și cel mai sigur mijloc de a scăpa de răul cumplit de care suferă oamenii este ca oamenii să se recunoască întotdeauna vinovați înaintea lui Dumnezeu și prin urmare nevrednici să pedepsească și să îndrepte pe alții. Îi se păru limpede acum că tot răul acela îngrozitor pe care îl văzuse cu ochii lui în temnițe și închisori și liniștita încredere în sine a celor care săvârșesc acel rău se datorează numai faptului că oamenii voiau să facă un lucru imposibil. Iar finalul romanului, după ce citește fericirile Mântuitorului din Matei 5, zice: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și adevărul lui, iar toate celelalte se vor adăuga vouă. Noi însă le căutăm pe celelalte și firește că nu le aflăm. Iată un om care a fost atins de razele solare ale învierii. Razele solare sunt fizic, nu este doar o idee, ci pur și simplu fizic ne atinge pe noi. Uitați-vă la modul în care se transformă pielea noastră, se negrește, se înroșește sau se jumulește. La fel, razele învierii lui Hristos, El când s-a înălțat la cer și când a înviat, avea capul înconjurat de raze. El este soarele nostru adevărat. Cred că ați recunoscut, atâta cât se poate vedea, este cocoșul lui Constantin Brâncuș. Ce m-a făcut să pun lucrarea asta? Am fost, printre altele, așa cum v-a spus, scriu pe capacul unui cavou, a unui medic, și-a făcut un cavou extraordinar de frumos. O poartă și în interiorul porții o lucrare. El nu știa ce simbolizează, i-am spus eu, domnule, seamănă extraordinar, izbitor de mult cu cocoșul lui Brâncuș. Și simbolizează trâmbița cocoșului din miezul nopții care a trezit conștiința lui Petru. Și cocoșul a trâmbițat în zorii zilei când a înviat Mântuitorul. Și cocoșul va trâmbița în ziua aceea când Dumnezeu va veni și va mântui întreg pământul și va învia morții. Și va fi acea zi frumoasă a învierii finale care va fi prevăzută tot de cocoș. Și acum m-am gândit de ce marele Constantin Brâncuș alege ca simbol cocoșul pe lângă poarta infinită și poarta sărutului, ca simbolul extraordinar de pus la capetele pământului. Pentru că, uitați-vă la țăranii noștri din vechime, aveau pe casă tăiat și decupat din tablă un cocoș, ca să le amintească de zorii zilei care vine. Pentru românul de altă dată și nu românul postmodern de acum, care își duce viața prin moluri, printre iepurași și ouă roșii. Pentru românul de atunci, cocoșul era cel care trâmbițează și vestește venirea zilei. Pentru că noi suntem într-o singură noapte, o noapte cumplită în care cocoșul trâmbițează la urechea fiecăruia. A trâmbițat la urechea lui Petru. Cocoșul a trâmbițat la urechea lui Neohludov din învierea. Cocoșul a trâmbițat la urechea mea în noaptea de 16-7 mai 97, iată 19 ani de atunci. Dar cocoșul trâmbițează în fiecare dimineață. Cine mai a auzit în ultimii ani cocoș? De când mergeam la pescuit în Tecuci n-am mai auzit cocoș? Unde s-a aud cocoș între blocuri? Îl bagă la pușcărie pe el pentru tulburarea liniștii publică dacă se aduce un cocoș. Dar cocoșul, dragii mei, să fie în fiecare dimineață gândul învierii lui Hristos. Căci doar prin gândul învierii lui Hristos putem într-adevăr să scăpăm de groaza morții. Viața noastră capătă un sens cu adevărat și capătă un sens etern, dincolo de lucrurile de aici de pe pământ. Și atunci vom deveni mai sensibili, mai delicați, mai blânzi. Și atunci vom avea și puterea să luptăm împotriva noastră cu sabia pe care Hristos ne-o pune în mâna dreaptă. Numele Lui fie binecuvântat. Amin.